الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Di antara yang telah disebutkan dari tuduhan-tuduhan dusta kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah adalah bahwasanya beliau seorang yang berpaham khawarij. Dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan penting yang membedakan antara dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan pemahaman akidahnya dengan gerakan dan paham Al-Khawarij. Di antara pula yang membedakan antara keduanya dan tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka adalah dalam menyikapi wali al-amr, pemerintah kaum muslimin, di mana kaum al-khawarij memposisikan mereka sebagai kuffar tawagit atau tawut yang wajib diperangi. Sebagaimana mereka wariskan dari pendahulu mereka di generasi awal. Neo Khawarij di masa ini mengkafirkan seluruh pemerintahan di muka bumi ini, seluruh pemerintahan muslimin di muka bumi, tak terkecuali pemerintahan Saudi Arabia. Dalam pandangan Neo Khawarij di zaman ini, baik itu Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah atau Hizbut Tahrir atau ISIS, mereka memandang negara-negara yang ada ini, negara atau pemerintah-pemerintah muslim, sebagai kuffar. Di antara mereka ada yang dengan tegas dan jelas mengumandangkan permusuhan fisik seperti yang sudah sering kita dengar. Berbeda dengan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan murid-muridnya hingga hari ini. Ulama dan para da'i yang dituduh sebagai Wahhabi di masa ini adalah orang yang paling keras dalam memusuhi atau di dalam menyikapi kaum Neo Khawarij yang sering dikenal dengan kaum teroris di masa ini. Tidak hanya sekedar keras di dalam menyikapi mereka, tetapi bahkan ilmiah merinci berbagai penyimpangan dan kesesatan kaum Neo Khawarij. Kita perhatikan di masa ini, baik dalam bentuk muhadharah, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, kaum salafi yang dituduh secara tidak adil dan tidak suportif dengan tuduhan atau sebutan Wahhabi, nampak jelas dan banyak beredar di tengah-tengah umat. Karya tulis dalam bentuk buku atau disertasi yang menjelaskan tentang bagaimana menyikapi sebuah pemerintah, bagaimana bimbingan Al-Quran dan Sunnah kepada kaum muslimin, bahkan sekaligus terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang Allah turunkan, bahwa hal itu tidak serta-merta difonis sebagai pemerintah yang kafir. Bahkan kita mendapati karya-karya salafi adalah karya-karya yang paling rinci, jelas, gamblang, menunjukkan kepada umat tentang kesesatan paham neo-khawarij. Majalah-majalah mereka, buletin-buletin salafi, situs-situs salafi, nampak jelas hanya orang-orang yang jahil atau terlalu jelek niatnya dan permusuhannya terhadap kaum salafi yang berani berdusta di siang hari yang terang benderang. Hanya orang-orang yang tidak punya malu, tidak tersisa lagi malu di dalam kalbunya, yang berani berdusta secara terang-terangan menuduh kaum salafi yang mereka istilahkan dengan kaum Wahhabi sebagai kaum Khawarij. Silahkan dibaca dan coba hitung jumlahnya, majalahnya, buletinnya, karya-karya tulis yang ringkas ataupun yang luas, disertasi-disertasi para penuntut ilmu yang menjelaskan tentang dawabit, prinsip dan kaedah-kaedah at-takfir terhadap waliul amr, dawabit dan kaedah di dalam menyikapi pemerintah dan kesalahan-kesalahan pemerintah, dibimbing dengan baik, dengan kondusif, dengan tenang, dengan ilmiah. Tidak didapati hal ini pada ulama sufi, apalagi ulama syiah rafidah. Tidak pula didapati pada tokoh-tokoh liberal. Bahkan penting untuk diketahui bahwa kaum salafi ketika menjelaskan tentang kesesatan kaum khawarij dan menjelaskan tentang posisi dan kedudukan waliul amr, pemerintah mereka, menjelaskan tentang wajibnya as-sam' wa ta'ah, untuk mendengar dan taat fil ma'ruf kepada pemerintah mereka dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Semua itu tidak hanya di lisan dan di tulisan saja, bahkan terbukti dalam amal keseharian. Kaum salafi sangat perhatian untuk mentaati aturan dan ketentuan pemerintah dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kaum salafi ketika belajar dan mengajarkan tentang haramnya berbicara dan membongkar aib pemerintah dan kesalahannya di depan khalayak ramai, semua itu tidak hanya sekadar teori, tetapi dipraktekkan dan diingatkan. Bahkan kaum salafi bisa mengingatkan bahaya atau memperingatkan umat dari bahaya seorang da'i, seorang tokoh yang punya kebiasaan mencerca waliul amr, walaupun dalam bidang amaliyah ibadah, dalam bidang tauhid uluhiyah, sama persis, tidak berbeda. Mereka menjauhi amaliyah-amaliyah bid'ah dalam berbagai ibadah yang mereka lakukan, atau menjauhkan berbagai amalan mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Tetapi ketika didapati tokoh tersebut memiliki kebiasaan mencerca, mencela pemerintah, secara terbuka mengumbar aib pemerintah secara demonstratif. Kaum Salafi Wahabi memperingatkan umat, memperingatkan anak didiknya, memperingatkan teman-temannya dan masyarakat luas dari bahaya tokoh-tokoh tersebut. Sedetail ini tidak dilakukan oleh ulama sufi. Sedetail ini di dalam mengingkari kaum khawarij dan menjelaskan kepada umat kesesatan mereka tidak didapati pada tokoh-tokoh Syiah dan tokoh-tokoh liberal ataupun yang lainnya. Bahkan kita perhatikan bagaimana kaum Salafi Wahhabi ketika datang bulan Ramadan mengingatkan umat melalui tulisannya, buletinnya, majalahnya, kajian dan ceramahnya untuk mengikuti ar-ru'yah dan kebijakan pemerintah terkait masuk dan keluarnya bulan Ramadan atau tibanya bulan Syawal atau bahkan dalam puasa-puasa sunnah, puasa 9 Dzulhijjah, puasa Asyura. Kaum Salafi Wahhabi mengikuti kebijakan Kementerian Agama pemerintahnya dengan keyakinan bahwa itu bagian daripada akidah, bukan basa-basi. Kekhawatiran terancam dengan ancaman-ancaman atau hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang menyelisihi waliul amr. Ini sebagai bukti yang kesekian kalinya Salafi, murid-murid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah orang kaum yang jauh dari pemahaman khawarij sebagaimana jauhnya arah barat dan timur. Bahkan kalau kita lihat, kita baca tulisan dan fatwa ulama Saudi Arabia yang selalu dituding dan dituduh sebagai ulama Wahhabi dan negara Wahhabi, ketika ditanya oleh berbagai kaum muslimin dari berbagai negara tentang kapan datangnya bulan Ramadan, dengan cara apa kita mengetahuinya, dan kapan datangnya bulan Syawal, mereka mengatakan kalian wajib bersama pemerintah kalian, jangan mengikuti pemerintah kami di Saudi Arabia. Adakah pendidikan yang lebih baik dan lebih kondusif, lebih ilmiah dibandingkan pendidikan dan tarbiyah ulama Salafi Wahhabi? Kalau kalian, wahai orang-orang yang memusuhi dakwah Salafi, benar-benar sebagai orang yang menginginkan kebaikan dan takut kepada Allah, bukan sebagai orang-orang yang mengedepankan asabiyah dan fanatik golongan atau fanatik madhab, maka dengarkan baik-baik nasihat ini agar Anda terlepas dari kezaliman yang tidak hanya selesai di dunia ini tetapi Allah perhitungkan sampai akhirat nanti. Demikian beberapa keterangan ringkas yang menjelaskan tentang dustanya tuduhan bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang bersamanya adalah orang-orang yang berpaham khawarij. Kemudian masih dalam rangkaian upaya mereka menjauhkan umat dari dakwah beliau rahimahullah, dan sempat diisyaratkan dalam pertemuan yang lalu adanya tuduhan kepada beliau sebagai penyeru kebatilan, penyeru kesesatan, dikarenakan beliau lahir dan besar di negeri Najd. Kemudian mereka berdalih dengan sebuah hadis yang tidak seorang muslim pun yang tahu kriteria ketentuan hadis sahih mengingkari keabsahan hadis ini. Hadis yang mereka jadikan sebagai dasar untuk berdusta atau memberikan pakaian al-haq kepada kedustaan mereka sehingga orang yang tidak mengerti menyangkanya itu sebagai kebenaran, namun ternyata di balik itu adalah kesesatan dan kezaliman, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina qalu wa fi najdina ya rasulullah qala hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu asy-syaitan. Bahwasanya Rasulullah pernah berdoa di suatu hari dengan doanya yang bermakna, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan berkahi pula negeri Yaman kami. Kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Nabi, wa fi najdina ya Rasulullah, bertanya sekaligus bermohon atau memohon dari Rasulullah SAW untuk mendapatkan doa barokah bagi negeri Najd. Qalu wa fi najdina, dan barokah juga ya Rasulullah untuk negeri Najd kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hunaka az-zalazil wal fitan, dari negeri tersebut akan muncul berbagai kegoncangan. Disebutkan kegoncangan di sini bisa kegoncangan fisik dalam bentuk gempa, dan yang kedua adalah kegoncangan maknawi, yaitu kegoncangan hati disebabkan berbagai kesesatan akidah dan keimanan. Wal fitan, dan dari negeri Najd itu akan muncul berbagai bentuk fitnah, dan dari negeri itu pula akan muncul tanduk syaitan. Hadis ini sebagaimana tadi kita dengarkan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan beberapa muhaddisin lainnya. Bertolak dari hadis ini, kaum sufi dan syiah khususnya memanfaatkan kesempatan untuk mengkelabui masyarakat luas bahwa seruan dan ajakan atau dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah kesesatan, dikarenakan dia adalah seorang yang muncul, lahir dan besar di negeri Najd, yang mana Nabi mengatakan dari negeri Najd inilah muncul kegoncangan akidah dan berbagai fitnah serta munculnya tanduk syaitan. Perhatikan baik-baik pembahasan ini dan bagaimana para ulama menjawab, menjelaskan permasalahan ini. Apa yang dimaksud dengan an-Najd atau Najd dalam hadis ini, wa fi najdina? Kita akan mendengarkan insyaallah penjelasan para ulama kita. Namun sebelum itu, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang makna Najd, dijelaskan dan dikisahkan
oleh Al-Syeikh Al-Allama Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Bahwa beberapa tokoh dan ulama Azhariyin, yakni dari Universitas Al-Azhar, ya di negeri-negeri Mesir, yang mencoba untuk mengolok-ngolok dan menghina Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan memanfaatkan hadis tersebut. Di antara yang mereka sebutkan bahwa Najd, disitulah tempat keluarnya, munculnya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di penghujung kehidupan Rasulullah SAW dan terbunuh di masa Al-Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahwasanya Musailamah dari Bani Tamim, demikian mereka hendak mengolok-ngolok Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Allamah Abdul Latif Al-Syeikh mengatakan kepada mereka Azhariyin yang mengolok-ngolok pada waktu itu, di mana mereka menyatakan Musailamah Al-Kadzab min khairi najdikum, bahwa Musailam al-Kadzab adalah orang terbaik di Najd kalian, yakni di negeri Najd kalian. Sekarang ini kalau disebut Najd, langsung yang muncul di benak umat adalah Najd, kota Riyadh dan sekitarnya. Tapi kita ingin mengetahui nanti bagaimana ulama, para syurahul hadis, para sejarawan, pada ahli bahasa menjelaskan makna Najd dalam hadis Abdullah ibn Umar. Apakah yang dimaksud adalah Najd yang dilahirkan di sana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ternyata tidak demikian? Maka Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan kepada mereka ulama-ulama Azhar yang mengolok-ngolok, faqultu wa fir'aun Al-la'in ra'su misrikum. Nah, Fir'aun Al-la'in yang terlaknat itu adalah puncak kebaikan dari negeri kalian. Fabuhita, terdiam. Mereka terdiam. Wa aina kufru Fir'aun min kufri Musailamah law kanu ya'lamun. Kalau mau dibandingkan, kata beliau, tingkat kekufuran Fir'aun, tingkat kekafiran Fir'aun yang terlaknat dibandingkan kekafiran Musailamah, dan dua-duanya kafir. Tapi mana yang lebih kafir? Tentu orang yang mengerti Islam akan menjawab, Fir'aun lebih kafir, dan itu di negeri kalian, di Mesir. Sampai sekarang masih terjaga itu piramida. Masih ada sampai sekarang. Dan jasad Fir'aun pun masih tersimpan. Mereka terdiam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini sekedar jawaban untuk mengingatkan mereka. Tetapi kita akan dengarkan jawaban para ulama yang jauh lebih ilmiah dari sisi makna hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Abdurrahman bin Hasan, yaitu penulis kitab Fathul Majid, dalam sebuah bantahan yang cukup luar biasa terhadap mereka yang menjadikan hadis Najd tempat munculnya Qarnus Syaitan Beliau mengatakan, "Adzammu innama yaqa'u fi al-haqiqati 'ala al-hal la 'ala al-mahal." Celaan terhadap yang disebutkan dalam hadis seperti yang tadi disebutkan itu adalah sebuah celaan terhadap sebuah kondisi, bukan celaan kepada tempat dan negeri. Nanti beliau akan menyebutkan hujah-hujahnya. Wal ahadith allati waradat fi dhammi Najd, dan berbagai hadith yang di sana disebutkan celaan terhadap negeri Najd. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina, sampai akhir hadith. Qila innahu arada Najda al-Iraq. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Najd adalah Najd, negeri Irak. Jadi Najd itu ada beberapa tempat, karena Najd itu adalah al-makanul murtafi'an ghairihi. Makna Najd secara bahasa adalah tempat yang relatif lebih tinggi, lebih nampak dibandingkan daerah sekitarnya, maka itu dikatakan itu adalah Najd. Nah, kemudian beliau melanjutkan, dari mana dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Najd adalah Najd Irak, bukan Najd Al-Yamamah? Al-Yamamah adalah Najd yang sekarang sering disebut dengan sebutan Najd, yaitu negeri Riyadh dan sekitarnya. Qala li'anna fi ba'dhi alfadhihi, karena pada sebagian lafaz hadis ini, hadis Abdullah ibni Umar datang dengan berbagai riwayat dan berbagai lafaz, dan kita tahu wa khairu ma fusira bihi alhadithul hadith, dan sebaik-baik tafsir atau penafsiran terhadap sebuah hadis adalah adanya hadis lain yang menjelaskannya. Nah, qala li'anna fi ba'dhi alfadhihi, karena pada sebagian lafaz-lafaz hadis ini dzukira al-masyriq, disebutkan al-masyriq, arah timur, arah timur. Kalau tadi wa fi najdina, kemudian Rasulullah menjawab hunaka, di sana az-zalazil wal fitan. Dalam riwayat lain disebut lafaz al-masyriq, di arah timur. Wal Iraq, dan negeri Iraq, syarqi al-Madinah, posisinya adalah di sebelah timur persis negeri Madinah. Rasulullah waktu berbicara itu di mana posisinya? Di Madinah. Beliau berbicara kala itu di negeri Madinah. Qala rahimahullahu taala wal waqi' yashhadu lahu, dan kondisi sekarang ini ya, kondisi teritorial, kondisi sejarah menyaksikan kebenaran bahwasanya yang dimaksud dengan Najd adalah Najd Irak, bukan Najd al-Yamamah. Qala wal waqi' yashhadu lahu la Najd al-Hijaz, bukan Najdnya al-Hijaz, yaitu Najd al-Yamamah. Jadi beberapa negara di situ punya tempat teritorial yang disebut dengan apa? Najd. Ada Najd al-Hijaz, yaitu Najd al-Yamamah, ada Najd al-Iraq, dan seterusnya. Qala dzakarahu al-ulama fi syarhi hadzal hadis, telah disebutkan makna ini oleh para ulama ketika membahas syarah penjelasan hadis Ibni Umar tersebut. Faqad jara 'ala al-Iraqi min al-malahim wal fitan ma lam yajri fi Najd al-Hijaz, telah terjadi di Najd Irak berbagai fitnah dan malapetaka peperangan yang tidak pernah terjadi di negeri Najd Hijaz. Ya'rifu dhalika man lahu ittila'un 'ala as-siyar wat tarikh, akan pasti mengetahui perkara ini orang-orang yang punya ilmu tentang sejarah. Faqad jara 'ala al-Iraq qala ka khuruj al-khawarij biha, seperti keluarnya, munculnya kelompok Al-Khawarij dari negeri Irak. Satu, ketika muncul Al-Haruriyah dari negeri mana? Kufah, yaitu Irak. Nah, qala wa kamaqtal Al-Husain, dan tempat terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib di Karbala, juga di Irak. Qala wa fitnat Ibn al-Ash'ath, Ibn al-Ash'ath yang memberontak mengangkat senjata sampai terjadi pertumpahan darah yang besar. Qala wa fitnat al-Mukhtar, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi, wa qad idda'a an-nubuwah, yang mengklaim kenabian, dan seterusnya. Masih banyak lagi al-fitan sebagaimana nanti akan disebutkan oleh para ulama lainnya tentang berbagai fitnah yang terjadi di negeri Irak, yaitu Najd al-Iraq. Qala wa ma jara fi wilayatil Hajjaj bin Yusuf min al-qital wa safkid dima'i wa ghairi dhalika mimma yatulu 'adduhu, dan berbagai peristiwa yang terjadi di masa Al-Hajjaj bin Yusuf, pertempuran, pembunuhan, pertumpahan darah, dan yang lainnya yang akan panjang pembahasan ini jika disebutkan. Siapa yang enggak tahu peristiwa Al-Hajjaj yang membunuh ratusan ribu manusia? Di mana terjadinya? Di Irak, bukan di Hijaz atau di Najd yang sekarang ini sering disebut dengan istilah Najd. Qala wa ala kulli hal fadhammu innama yakunu fi halin duna hal wa waqtin duna waqtin bihasabi hali as-sakin. Kesimpulannya, kata beliau, celaan dalam hadis semisal itu adalah celaan kepada kondisi, bukan pada setiap kondisi. Kondisi tertentu bukan pada setiap kondisi. Nah, waktu tertentu bukan pada setiap waktu. Tergantung kondisi penghuninya. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu, falau thumma najdun bimusailamah ba'da zawalihi wa zawali man yusaddiquhu la thumma al-yaman bikhurujil aswad al-ansi wa da'wahu an-nubuwa. Kalau Najd al-Hijaz dicela, dihina, dikarenakan di situ pernah muncul Musailamah al-Kadzdzab, padahal Musailamah sudah tidak ada, pengikutnya juga sudah tidak ada, yang muncul di sana setelah itu adalah kebaikan dan kebenaran, maka konsekuensinya negeri Yaman pun harus dicela sampai hari ini. Dan ulama yang keluar dari negeri Yaman, lahir di negeri Yaman, harus dicela juga, karena di negeri Yaman muncul Al-Aswad Al-Ansi yang juga mengklaim kenabian seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Wa ma dharra al-Madinah sukna al-Yahud biha. Apa yang merugikan kota Madinah, bahkan negeri Madinah, karena adanya kaum Yahudi yang tinggal di sana? Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir, semuanya di Madinah. Al-Yahud, Yahud. Nah, barakallahu fikum. Tinggal di Madinah, berdomisili di sana. Apa kemudian kita akan mencela ulama yang muncul dari Madinah seperti Imam Malik? Anda muncul di negeri tempat Yahud tinggal, kemudian kebenaran yang datang dari beliau ditolak, dan demikian para ulama yang hidup atau lahir di kota Madinah. Waqad sarat mahajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa maqil al-Islam. Dan ternyata Madinah menjadi tempat hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak kemudian terus-terusan kamu hijrah ke negerinya Yahudi, kamu hijrah di sana Yahudi hidup dengan berbagai kabilahnya. Tidak demikian. Dan Madinah kemudian di kemudian hari menjadi tempat rujukan Islam. Wama dhummat Makkah bitakdzib ahliha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shiddat adawatihim lahu bal hiya ahabbu ardullahi ilai. Dan tidak pula dicela Mekah, di mana di sana atau disebabkan pendustaan penduduk Makkah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebabkan dahsyatnya permusuhan penduduk Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Makkah menjadi negeri yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di sana ada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang, memusuhi dengan keras dan dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah at-tauhid. Masih di situ ada pembahasan penting tentang makna najd yang akan kita nukilkan dari ulama Syafi'iyah sendiri biiznillahi taala. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.